Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Я хочу рассказать тебе английскую народную казку про маленьких эльфов. Жила-была аднойчы ў царстве эльфаў дзяўчынка-эльф, якую звалі Незабудкай, і была яна самай чароўнай сярод усіх эльфаў. Адна бяда – была яна вельмі пераборлівай нявестай. Адзін жаніх быў занадта тоўсты, другі худы, трэці здаваўся нявыхаваным. Усе юнакі эльфы былі ў роспачы, ніхто не здолеў пакарыць сэрца чароўнай Незабудкі. Але нарэшце маленькая дзяўчынка аб'явіла сваю волю. Аднойчы ўвечары яна сядзела на ўзгорку і пачула раптам далёкія гукі царкоўнага звона. Яны гучалі гарманічна, зладжана і пяшчотна. Незабудка прыйшла ў захапленне. Назаўтра яна аб'явіла, што той, хто зробіць звон, які будзе гучаць гэтак жа цудоўна, атрымае ўзнагароду яе сэрца. Як толькі гэта стала вядома, ў царстве эльфаў пачалі старанна працаваць цесляры, кавалі, ліцейшчыкі. Сяляне, якія жылі ў суседстве з эльфамі, казалі, што ніколі не было ў лесе так шмат дзятлаў, і ніколі яны так без упынку не дзяўблі дрэвы. А гэта былі зусім не дзятлы, а стукалі малаточкі эльфаў, якія спрабавалі змайстраваць, ну, не скажу званы, а званочкі. Самі ж эльфы маленькія, ну, вядома, і званочкі ў іх маленькія. Але калі эльфы паспрабавалі званіць у свае званочкі, Незабудка паслухала і сказала: «Чаго яны вартыя, гэтыя глухія званочкі? У іх зусім няма голасу. Нават дзіўна, эльфы, пра якіх гавораць, што менавіта яны навучылі лясных музыкантаў дзіўным мелодыям, не могуць зрабіць гучнага званочка. Ёй не забудцы сорамна за іх, і яна нізавошта не выйдзе замуж за такіх няўмек». Яна заткнула вушы і схавалася пад вялікі чырвоны мухамор. Вядома, усе эльфы былі няўцешныя, але адзін маленькі эльф не страціў надзеі. Ён вырашыў, што нізавошта не адступіць, а зробіць такія званочкі, якія ніколі не даводзілася чуць ні Незабудцы, ні эльфам, ні ўсяму белому свету. Потым ён ажэніцца са сваёй маленькай капрызуляй і будзе шчаслівы з ёю да скону. Ён быў разумны, гэты эльф, таму не стаў працягваць работу, якая не ўдалася. Ён надзеў на галаву сваю маленькую шапачку, узяў кошык і пайшоў у вялікі горад ля падножжа гары. Было гэта позна ўвечары. «Куды сабраўся ён?» – спытаеш ты, мой маленькі друже. «Што спатрэбілася эльфу ў горадзе?» Ён ішоў да калыскі навароджанага дзіцяці. Ён ведаў, што менавіта тут знойдзе нябесных фей, да якіх ён і збіраўся звярнуцца. Эльф ішоў па апусцелых вуліцах, пакуль не апынуўся перад домам, вокны якога свяціліся. Праз шчыліну пад дзвярыма ён прабраўся ў дом і ціха ўвайшоў у пакой, дзе спала матуля са сваім дзіцяткам. Як і спадзяваўся эльф, нябесныя феі таксама былі ў пакоі. Яны стаялі вакол калыскі, асыпаючы немаўлятку добрымі пажаданнямі і пяшчотнымі благаслаўленнямі. Святло настольнай лямпы мякка азарала іх белыя крылы і чыстыя твары, і эльф схіліў перад імі галаву, пачціва скінуўшы сваю шапачку. – Феі дозволілі яму глянуць на спакойны тварык дзіцяці, дакрануліся сваімі крыламі да маці і моўчкі вылецелі на вуліцу, захапіўшы з сабою эльфа. Эльф звярнуўся да іх з просьбай: ці не раскажуць яму нябесныя феі, як зрабіць званочкі, якія б гучалі гэтак жа гарманічна, як царкоўныя званы? Нябесныя феі усміхнуліся. Гэта просьба ім спадабалася. Яны вельмі любілі эльфаў і тую працу, якую рабілі яны на зямлі. Акрамя таго, нябесныя феі заўсёды рады былі зрабіць нешта добрае і прыгожае. Таму яны апусцілі эльфа на вяршыню вялікага дуба і сказалі, каб ён пачакаў іх на долі, а яны для яго што-небудзь прыдумаюць. Эльф спусціўся на зямлю і стаў цярпліва чакаць. Феі ж паляцелі ўгару, узялі вялікі кавалак неба, ён быў лілова-сіні ад начной цемры. Некалькі зорак і паляцелі ўніз да эльфа. «Паглядзі, што мы табе прынеслі», – сказалі яны.
«Але як я магу зрабіць з усяго гэтага званочкі?» – спытаў здзіўлены эльф.
«Мы табе дапаможам», – сказалі феі. І яны пачалі адрываць маленькія кавалачкі ад вялікага кавалка неба і рабіць з іх маленькія званочкі. Падвесілі іх на зялёныя сцяблінкі і ўклалі ў кожны малюсенькі абломак зоркі. Эльф знямеў ад захаплення. Ён зусім забыў пра незабудку, пра свае надзеі і асцярогу. Ён толькі любаваўся прыгожымі, лілова-сінімі званочкамі і радаваўся таму, што нябесныя феі падарылі зямлі новую кветку. А неўзабаве па небе разлілося ранішняе святло, і разам з раніцай прыляцеў ціхі спакойны ветрык. Ён злёгку крануў лісця дуба і пацалаваў лясныя маргарыткі. Раптам ён дакрануўся да апушчаных долу галовак званочкаў, і на здзіўленне і радасць эльфа пачуўся гарманічны ціхі звон. Ніколі раней у царстве эльфаў не чулі такога гуку. Ціхі, пяшчотны і чысты, ён здаваўся водгукам песні нябесных фей. Нарэшце у эльфаў з'явіліся свае незвычайныя званы. Маленькая незабудка пачула гэты дзіўны звон і выглянула з-пад чырвонага мухамора. А потым яна пабегла туды, дзе сядзеў эльф, абняла яго і пацалавала. І ўвесь дзень прасядзелі яны побач, прыслухоўваючыся да пяшчотнага, чароўнага гучання дзіўных званочкаў. «Калі табе, мой маленькі, давядзецца ўбачыць званочкі, а яны растуць на палях, у кветніках, на ўзлесках, прыслухайся ўважліва. Магчыма, і табе ўдасца пачуць дзівосную мелодыю, якую падаравалі ім нябесныя феі. Добрай, добрай табе ночы!»
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вішнае класкі
читали, і здавалося нам кожен раз, прийняли. уже для нас танцевали и спевали так само для нас.
Малювали кришталевые краски, узы ходят в синей журбе. Малювай с этой вешлой каски, принцы ружа приснятся тебе.
Синей журбе.